hoppity hippity hoppity hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along.
Vuonna 1969 Neil Armstrong lausui kuuluisat sanat laskeuduttuaan kuun pinnalle. Sen jälkeen viimeinen kuussa käynyt ihminen Gene Cernan lauleskeli kuun pinnalla menemään vuonna 1972 käsittääkseni. Vajaat 50 vuotta myöhemmin avaruus on yhä ja jälleen in ja se kiinnostaa niin tieteessä kuin populaarikulttuurissakin. Mutta miksi me mystifioimme avaruutta ja miltä se näyttää puhtaan tieteellisin silmin? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen avaruustekniikan tohtori Antti Kestilä, supermassiivisia mustia aukkoja tutkiva Sissi Enestam sekä ufologiasta väitellyt uskontotieteiden tohtori Jaakko Närvä.
Kiitos.
Kiitos.
Alkuun asiaa Marsista ja eilisestä. Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASAn Mars-luotain InSight nimittäin laskeutui onnistuneesti eilen Marsin pinnalle. Sen tarkoitus on tutkia Marsin maaperä ja se on ensimmäinen onnistuneesti Marsin pinnalle laskeutunut luotain. 6 vuoteen Euroopan avaruusjärjestön Schiaparelli-luotainhan tuhoutui tuossa 2016 yritettyään samaa, mutta mitenkä tällaiset projektit kuin tämä Mars-luotain, herättääkö tämä teissä jotain väreilyä?
Joo, ehdottomasti onhan se aina siistiä. Marsissa on vielä niin paljon tutkittavaa, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten oli tietenkin hauskaa, että käytettiin näitä pikkusatelliitteja, nämä Marko, joita hyödynnettiin tästä, niin se oli tosi mielenkiintoista.
Miten niitä hyödynnettiin?
Mun mielestä niiden piti demonstroida sitä, että sitä telemetriaa voi lähettää niille. Ja mun mielestä oli ihan hauska, koska tähän asti CubeSatteja tai niitä pikkusatelliitteja on ajateltu, että niitä ennen kaikkea pidetään tästä katsomassa maapalloa. Niin hauska, että niille löytyi tollastakin käyttöä.
Tämä oli täysin uutta informaatiota minulle. Antti Kestilä, Jaakko Närvä, seurasitteko te jotenkin tätä InSight-luotainta?
Joo, varsinkin mä seurasin niitä kubesatteja, mitä ne toimii. Ne on ensimmäinen kubesatti, jota käytetään vähän kauempana kuin tässä maapallon lähiympäristössä. Eli se oli semmoinen ensimmäinen aiheessa. Ja tosi mielenkiintoisen takia.
Haluatko selittää, mikä tämä kubesatelliitti oikeastaan on?
Kubesat tulee termistä, että se suunnilleen tämä kyseinen kubesat, se menee tietyn standardin mukaisesti, muotostandardin ennen kaikkea. Ja niitä on monen kokoisia, mutta ne kaikki rakentuu vähän niin kuin tästä kubesta, eli kuutiosta. Se yksi kuutio on about 10 senttiä sivultaan. Ja niitä voi vähän niin kuin stäkkää, eli voi olla yhden yksikön kubesatti, voi olla 2, 3, kuudenkin. Nämä Marko-kubesatit oli 2 kubesattia, jotka oli yhteensä 6 näitä kubeja.
Mutta siis ovatko ne siis siinä luotaimessa kiinni vai sen ympärillä vai siellä jossain mukana? Vai?
Ne ne irtaantui aikaisin siinä lennossa siitä pääsatelliitista ja vähän niin kuin seurasi semmoisen kohtelijan etäisyyden päässä sitä itse päätehtävää.
Tätä laskeutumista.
Joo.
Asia selvä. Jaakko Närvä.
No siis kyllähän nämä on erittäin mielenkiintoisia tällaiset asiat, mutta jos näin niin kuin ufologiselta kannalta vähän valottaa asiaa, niin sitten voisi tietysti sanoa, että no on se nyt vähän vanhentunutta teknologiaa jo, mutta siis on tosi mielenkiintoista. Itse on näistä teknisistä asioista tai mitä mahdollisesti seuraa, niin osaa sanoa, mutta seurailen.
Vanhentunutta teknologiaa. Avaruudesta on kuultu muitakin uutisia hiljattain. Vajaa vuosi sitten, tai tuossa noin vuosi sitten, itse asiassa lokakuussa viime syksynä, eli reilu vuosi sitten löydettiin tämä Oumuamua-kappale, joka on ilmeisesti ensimmäinen aurinkokuntaamme saapunut tähtien välisestä avaruudesta saapunut objekti. Ja tämän kuun alkupuolella 2 Harvardin yliopistosta olevaa tutkijaa julkaisivat artikkeli, jossa pidettiin mahdollisena, että vuosi sitten löydetty objekti olisikin ehkä jopa jonkin älyllisen sivilisaation lähettämä, niin onko tämä nyt sitä uutta teknologiaa sitten, mikä olisi parempaa kuin nämä meidän Mars-luotaimemme?
Saattaa olla, tämähän on spekulaatio, eikö joku, oliko se Harvardin yliopistosta, missä nyt ainakin jossakin uutisointiin, että olisi niin kuin tutkijat spekuloinut tällä, että voisiko olla jostakin syystä. Kukapa tietää, että nyt No se ei nyt ainakaan Suomessa tuolla UFO-piireissä ole sen kummempaa herättänyt muuta kuin tämmöistä pohdintaa ja mietintöjä siitä, että voisiko olla kyseessä joku tämmöinen tukialus vaikka, joka täällä vierailisi.
Näin siis Jaakko Närvä, miten siis Jeenestä Antti Kestilä, oletteko te pohtineet Oumuamuan omituista muotoa tai lentorataa?
No, miten mä nyt sanoisin? Ainahan niin kuin tämä alien-kortti otetaan niin kuin käyttöön, kun ikinä voi. Ja siis sinänsä, joo, sehän on ihan hauska aina miettiä, että mitä jos. Ja sitä saakin miettiä. Yleisesti ottaen se, että jos elämää syntyy yhdellä planeetalla, niin todennäköisyys, että sitä ei synny mistään muualla, niin se tuntuu jotenkin hassulta, että asia olisi niin. Mutta tähän asti aina, kun on ollut joku mysteerinen ilmiö, niin lopulta sillä on kuitenkin aina löytynyt luonnollinen selitys, että mä en ikinä halua olla se pessimisti, joka murskaa ihmisten unelmat, vaikka ne olisikin UFO-unelmia, niin mä sanoisin, että aina voi miettiä, mutta kannattaa kuitenkin aina ottaa se lähtökohta, että luultavasti kyseessä on joku luonnollinen ilmiö, mutta eihän sitä ikinä tietenkään tiedä, mutta niin, kaikki on mahdollista, mutta luultavasti varmaan kuitenkin ihan luonnollinen kappale.
Niin, tässä viikko sitten kysyin, tuossa meillä oli Kulttuurikkosen kisastudio ja siellä yksi vieras oli kosmologian professori Kari Enqvist ja häneltä kysyin, että mitä hän on tästä mieltä, niin hän jotenkin tylsän realistisesti totesi, että no, kaikkihan voivat spekuloida, mitä spekuloivat, mutta eiköhän tässä nyt ole vaan jokin kappale. Ja näin, onko tämä Antti Kestilä tyypillistä?
No, kyllä mä sanoisin, että joo, kantsii sillä asenteella mennä. Sanotaan, että tarvittaisiin erityisen hyvät todisteet, jos joku tuommoinen erityinen niin kuin keissi, kuten jos se olisi vaikka joku UFO-alus tai jonkin aina tämmöinen älyllinen juttu. Että, siis sit Oumuasta oli aika vähän todisteita ylipäätään. Ne pysty, ne edes tutkallakaan muistaakseni saanut sitä mitään niin kuin sen muotoa aikaisin. Ne näki vähän sen, että se kirkastui ja hälveni tasaisin väliajan, joka viittasi siihen, että se pyörisi. Jolloin ne vähän niin kuin oletti, että okei, tämä on todista siitä, että se on semmoinen niin kuin sikarin muoto, tai se soikean muotoinen kappale. Ja se on sitten siinä, se on jo nyt jo varmaan lentänyt pois, tai kovaa vauhtia lentämässä pois aurinkokunnasta. Pitää tähän lisätä, että muistaakseni Helsingin yliopiston kollegan kanssa jutellessani aiheesta, niin ne arvelee, että tämmöisiä kappaleita saataisiin ehkä lentää G1 per vuosi tai pari vuotta, ne ei vaan löytänyt niitä, kun on todella vaikeat löytää. Ne liikkuu nopeasti ja ne on niin kuin hankalasti havaittavissa. Tämä oli käsittääkseni vähän niin kuin säkää, että ne löysivät sitten.
Niin mäkin olen ymmärtänyt, että sinänsä tämä ei luultavasti ole mikään niin ainutlaatuinen, vaan ainutlaatuista on se, että me tällä kertaa se bongattiin.
No, tällä kertaa bongattiin, mutta jätetään tässä kohtaa Oumuamua liikkumaan tähtien väliseen avaruuteen ja jatketaan tässä eteenpäin. Avaruus kuitenkin kiinnostaa myös itse asiassa Suomea. Antti Kestilä, sinä olet ollut rakentamassa ikään kuin pääinsinöörin roolissa jossain mielessä Aalto-yliopiston satelliitteja, joista avaruuteen on ammuttunut Aalto 1 ja Aalto 2 satelliitit. Ja huomenna pitäisi SpaceX-yhtiön Falcon raketilla laukaista kolmas Suomi 100-satelliitti, jonka piti lähteä jo viime vuonna, mutta nyt pääsee lähtemään vasta nyt. Miksi tällainen viivästys?
No raketit, tälleen tiivistäen, ne on aika hankalia laitteita. Meidän piti siis jo laukaista tämä kyseinen Suomi 100, niin kuin, mitä se nimi vähän viittaa viime vuonna, mutta valitettavasti se laukaisu myöhästyi. Siis me jopa jouduttiin vaihtaa laukaisua kertalleen. Me alun perin piti laukaista intialaisella raketilla, mutta sitten sillä tapahtui muutoksia siinä laukaisussa, niin me siirryttiin SpaceXin Falcon 9. Ja ei siinä se kummempaa, että se on aika normia, että nämä viivästyy paljonkin. Aalto 1 viivästyy, oliko se jopa melkein 1,5 vuotta. Ja ei siinä se kummempaa.
No mutta mikä tämä Suomi 100 satelliitti nyt oikein sitten on? Mitä sinne lähetetään?
No siellä on kaksi pääasiallista tehtävää. Yksi on tämä, niin kuin, mitä se nimikin viittaa, semmoinen tietynlainen avaruus-PR, että näyttää suurelle yleisölle, niin kuin, että avaruustekniikka on niin kuin aktiivinen ja voimissaan Suomessa, ja tämä on tämmöinen uusi, hieno, mielenkiintoinen asia. Ja sitten siinä on ne sen omat tekniset tehtävät, eli sillä on semmoinen kamera, jolla se toivon mukaan tulee ottaa ihan kivoja kuvia pohjoisessa pallonpuoliskosta. Sen lisäksi siinä on vähän semmoinen se tieteellisempi tekninen tavoite on sitten semmoinen radioinstrumentti, joka me rakennettiin Aallossa, joka tulisi mittaa about sillä taajuuskaistalla, jolla esimerkiksi revontulet voisi niin sanotusti kuulua. Ja näissä kaikissa on se yhtenä teema, tämä Suomi sataa, nämä niin kuin revontulet, kaikki tämä pohjoinen, niin kuin, mitä täällä pohjoisessa niin kuin ennen kaikkea näkyy.
Revontulistahan on yritetty saada ääniä ennenkin talteen tuolla Lapin tunturien laella, mutta se on ollut vielä jonka kyseenalaista, että mikä siitä on ollut sitten revontulia ei, mutta tätä voisi ehkä mahdollisesti siis olla kuultavissa.
Joo, sitä me yritetään, että ei siis se, niin kuin me mitataan sitä, tai me yritetään nauhoittaa tosiaan niiden niin kuin radiotaajuuksia, ja sitten me voidaan kääntää ne ääniksi, mutta siis lähtökohtaisesti me mitataan niitä revontulia ja muita tämmöisiä niin sanotun ionosfäärin mielenkiintoisia ilmiöitä ihan niin kuin tiedemielessä, että me haluttaisiin nähdä jotain mielenkiintoista ilmiötä, joka sitten kertoisi meille enemmän, mitä siellä niin kuin yläilmakehässä tapahtuu.
Miten kun sinä olet ollut rakentamassa tätä kapistusta? Kysytään muuten siitä vielä, että minkä painoinen objekti on kyseessä?
Suomi 100 on suunnilleen 1,3 kiloa muistaakseni.
1,3 kiloa?
Joo, semmoinen vähän pari maitotölkkiä.
1,3 kiloa, onko kaikki suomalaista osaamista siis tuossa?
Ei ole. Osa siitä rungosta ostettiin Tanskasta, mutta aika normaali. Me ostetaan niitä niin kuin alijärjestelmiä sille satelliitille erinäiset tahot ympäri Eurooppaa, jotka on parhaita rakentamaan sitä. Et ehkä ei kannata rakentaa koko se satelliittia, koska vaikka se on aika pieni, se vaatii paljon kehittämistyötä. Niin yleensä tehdään silleen, että hankitaan sitten se tietty juttu, osa siitä, mitä me, niin kuin mitä yliopisto esimerkiksi ei halua sitä kehittää, niin jostain muualta. Se on vaan halvempaa ja tehokkaampaa silleen.
No mutta kun tätäkin nyt on kuitenkin rakennettu jonkin aikaa ja nyt vielä tämä laukaisu on viivästynyt, niin minkälainen odotus sinulla on nyt huomista kohtaan tai minkälaisia pelkotiloja ennakkoon, että mitä jos tuossa laukaisussa meneekin jotain pieleen?
No aina on se pelko, että se voi tosiaan jotain mennä pieleen, mutta kyllä tässä on silleen, kun tämä on kuitenkin niin paljon myöhästynyt, niin tässä on tullut tämmöinen vähän niin kuin jo tietynlainen rauhallinen asenne sen kanssa, että se nyt lähtee huomenna, toivon mukaan kaikki menee niin kuin hyvin, se ei kuitenkaan meidän käsissä, että me itse ollaan nyt valmiit, ollaan oltu jo pitkä aikaa tämän homman kanssa ja maa-asema odottaa tuolla Otaniemessä ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä mä oon aika rauhallinen se suhteen.
Mutta mitä se menee pieleen?
Sitten se menee. Sille ei voi mitään, että se on valitettavaa, mutta se vähän kuuluu tähän niin kuin alaan. Et se on todella vaikeaa päästä avaruuteen.
Mm. Mutta miten tuolla insinöörin aivoin ajatellen, kun on jokin objekti, joka päästetään käsistä ja sitä ei enää pääse sitten korjaamaan, jos jotain tapahtuu, niin tuntuuko se pahalta?
Joo, kyllä. Se on se eka kerta, kun se aina päästää käsistä, on silloin, kun se vie laukaistavaksi. Ja me ei edes viety sitä siis sinne Kaliforniaan, missä laukaistaan, vaan me vietiin se niin kuin laukaisun välittäjä niin sanotusti Alankomaihin. Ja se on se viimeinen kerta, kun se niin kuin fyysti näkee. Sitten ainoa sen jälkeen, ainoa todiste siitä, että se toimii tai ei toimi, on radioaalot ja se, mitä me kuullaan niin kuin meidän maa-asemalla Otaniemessä, tai ei kuule. Eli kyllä se, niin kuin, joo, kyllä se paha tuntuu, että siihen pystytään, mutta se pitää vähän niin kuin suunnitella siihen projektia, että tekee sen mahdollisimman hyvin silloin niin kuin projektivaiheessa, ja sitten toivoo parasta.
No mutta tähän vielä liittyen, kun tuonne maan kiertoradalle lähetetään jotain asioita, niin muun vuonna 2013 ensi-iltansa saanut Gravity-elokuvahan kertoo tällaisesta missiosta, jossa lähdetään korjailemaan siinä tapauksessa Hubble-teleskooppia ja huoltamaan sitä, mutta sitten jokin tällaisen rikkinäisen satelliitin jokin ohjus sitten aiheuttaa ketjureaktion kiertoradalla, missä kaikki alkavat törmäilemään ja kaikki menee tuusan nuuskaksi ja syntyy hirvittävä avaruusromupilvi. Kuinka realistinen kuvaus tämä on siitä, mitä voi tapahtua tällaisten missioiden suhteen?
Se muistaakseni sitä kutsuttiin Kessler-efektiksi, en ihan varma, mutta siis ideana tosiaan, että siitä tulee semmoinen eksponentiaalinen kasvu, muutama rojupiste tai palanen rikkoo lisää. Kyllä mä ymmärrän tietyllä levelillä sen logiikan. Mä en niin paljon sitä pelkää, koska siis ihan lähikiertoratakin on todella, todella iso alue, volyymi. Et siellä on jo aika paljon rojuu, kaikenlaista kuolleista satelliitteista johonkin kosmonauttien työkaluihin ja kaikkea tuommoista siellä pyörimässä, mutta sanoisin, että kyllä se on hyvä pitää mielessä tulevaisuudessa, mutta ei se silleen niin kuin, en usko, että se on niin kuin ihan semmoinen aivan katastrofaalinen kuin mitä siinä elokuvassa tuotiin se.
Vielä kysymys, miten sinä alun perin itse päädyit avaruuden pariin?
Lähinnä niin kuin, siis aika moni ihminen on niin kuin, varsinkin pienen silleen inspiroitunut kaikesta siitä meiningistä, mitä on nähnyt, että avaruudessa, miten avaruutta on tutkinut, niin aika samoista lähtökohdista. Et mulla on sitten myöskin, kun mun isä oli insinööri ja mun sukulainen on niin kuin teknisiin aloihin ja tämmöisiin akatemisiin aloihin suuntautunut, niin sitten siinä oli vähän myös sekin, että vähän näitä molempia ja sitten sitä kautta päädyin. Ei siinä mitään semmoista nopeat niin kuin vastausta, että pikkuhiljaa silleen huomasi, että vau, tämä on hieno juttu.
Mutta avaruus kuitenkin kiinnosti.
Kyllä.
Kulttuuriykkösessä aiheena on tänään avaruus. Vieraana täällä ovat avaruustekniikan tohtori Antti Kestilä, mustia aukkoja tutkiva Sissi Enström sekä ufologiaa tutkinut Jaakko Närvä. Ja pääsemme myöhemmin myös suurten elämän kysymysten parin avaruudessa, mutta jatketaan tässä kohtaa Sissi Enströmiin. Sinä puolestaan työskentelet osin myös Reaktor Space Labista, jolta myös on lähdössä satelliitti tällä viikolla, nanosatelliitti kiertoradalle.
Kyllä, torstaina on lähdössä meidän Reaktor Hello World.
No niin.
Jännät hetket.
Teilläkin jännitetään. Mutta jätetään tässä kohtaa tuo satelliitti pois, koska pääosin siinä tutkit niinkin mikrotason asioita kuin supermassiivisia mustia aukkoja. Ja nehän ovat tällä hetkellä hyvinkin in monessa mielessä. Siis, no 10 vuotta sitten tuli jo biisi Supermassive Black Hole -museelta. Vaikuttiko tämä jotenkin sinun päätöksesi lähteä?
No ei kyllä vaikuttanut, täytyy sanoa. Mä luulen, että mä oon sen biisin vasta löytänyt sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt opiskelemaan tätä. Että en lähtenyt sen kappaleen takia.
Mutta mustia aukkoja nyt käsitellään elokuvissa ja muualla, niin kysytään nyt tässä heti alkuun sitten yksinkertaisesti, mitä siellä nyt sitten on siellä mustassa aukossa?
No, semmoinen niin kuin tosi yksinkertainen kuva mustasta aukosta voisi sanoa, että siinä on se tapahtumahorisontti ja sen kun ylittää, niin sen jälkeen ei ole enää paluuta. Ja sitten siellä sisällä on singulariteetti ja jos sä kysyt multa, mitä singulariteetti sitten on, niin mä voin sanoa, että sitä ei kukaan nyt tiedä hirveän tarkasti. Että se, mitä me ymmärretään fysiikan lait tällä hetkellä, niin ne ei päde siinä. Ja se on semmoinen äärettömän tiheä piste.
No mutta esimerkiksi tuossa vuoden 2014 Interstellar-elokuvasta erinäisten vaiheiden kautta Matthew McConaughin esittämä hahmo päätyi lentämään mustaan aukkoon ja sieltä sisältä löytyy sitten jokin outo 4D, 5D rinnakkaistodellisuus, maailma kirjastoineen, päivineen, kaikkineen ja sieltä jotenkin pääsee yhteyteen maan pinnan kanssa. Kuinka todennäköinen tämä mahdollisuus on?
Äärettömän todennäköinen. Siis yhtä todennäköinen kuin, että siellä on vaaleanpunaisia poneja tai jotain muuta. Se nyt on tietenkin mielikuvituksen tuotetta, mikä on ihan, siis skifihän on hauskaa siitä, senhän tarkoitus on nimenomaan mun mielestä esittää erilaisia ajatuksia, mitä voisi olla. Tietenkin suurimman osa ajasta se menee ehkä pieleen, mutta ei sekään ole niin vakavaa, mutta aina sitten välillä tulee myös se voi innostaa jopa tieteilijöitä ja tietenkin monet skifi-ideat on tullut fyysikoilta itseltä, että on itse ollut esimerkiksi kirjailijoita tai muuta, että mutta joo, ei nyt tämänhetkisen tiedon perusteella mitään syytä olettaa, että siellä olisi yhteys maapallolle ja kirjastoja ja mitään muutakaan erikoista.
No mutta yksi kiinnostava piirre tietysti mustissa aukoissa on se niiden konkreettinen mustuus, tai ainakin se, miten niitä kuvataan mustiksi aukoiksi. Ovatko ne oikeasti mustia?
No joo, siis mustasta aukosta niin kuin yksi asia, mitä usein sanotaan, että siinä se painovoima on niin kova, että valokaan ei pääse pakenemaan. Mä oon sitten välillä, kun mä oon ollut puhumassa niistä, niin mä oon yrittänyt selittää sen niin, että on tietty niin kuin pakonopeus esimerkiksi maapallolla, vaikka se on, mitä se on 11,2 kilometriä sekunnissa, että raketin pitää ylittää, että se voi lähteä maapallolta avaruuteen, niin mustassa aukossa tämä pakonopeus on suurempi kuin valon nopeus, mikä tarkoittaa mitä se sitten tarkoittaa, että se on niin suuri, että palkka ei pääse pakenemaan. Että siis mustaukko itsessään on musta, mutta tietenkin niitä voidaan havainnoida sitten muun tavoin, että miten ne vaikuttaa kappaleisiin niiden lähellä. Ja esimerkiksi nämä aktiiviset galaksiytimet, mitä mä tutkin, niin nehän on ihan äärettömän voimakkaita säteilijöitä, koska siinä nämä supermassiiviset mustat aukot vetää materiaa puoleensa ja se on sitten tämä materia siinä ympärillä, ja jota se musta aukko suihkuttaa ulos, joka sitten on niin kirkasta, että sillä tavoin sitten voidaan sanoa, että tuommoinen musta aukko siellä sitten on.
No mitenkä sitten tällainen supermassiivinen musta aukko tai tämmöinen galaktinen ydin eroaa mustasta aukosta, ihan normin mustasta aukosta?
No se on paljon isompi. jos on tämmöinen aktiivinen galaksiydin, niin silloin on tämmöinen vaihe tämän galaksin evoluutiossa, että tämä musta aukko tosissaan vetää paljon materiaa puoleensa, ja niin kuin mä sanoin, niin silloin se materia on tosi voimakkaasti tai säteilee, ja silloin kun me katsotaan näitä kohteita, niin ne on ihan voimakkaimpia säteilijöitä maailmankaikkeudessa, mikä tietenkin silloin kun ne löydettiin, niin ne oli tosi mystinen juttu, että silloinkin varmaan ajateltiin, että täällä on nyt jotain avaruusolentoja, jotka lähettää viestiä tai jotain, että mutta sitten myöhemmin tajuttiin, että itse asiassa nämä on kohteita, jotka on meidän galaksin ulkopuolella. Ja että musta aukko oli sitten oikeastaan ainoa, mikä pystyi selittämään sen, että mitä siellä oikein sitten tapahtuu.
Tuossa jo mainitussa Interstellar-elokuvassa oli yksi kiinnostava piirre myös se, että kun tämä McConaugheyn hahmo lensi sinne sisään, niin, tai ylipäänsä tällaisen supermassiivisen mustan aukon läheisyydessä aika-avaruus jotenkin vääristyi ja aika muuttui hitaammaksi tai nopeammaksi riippuen siitä, kuinka lähellä tai kaukana tämmöistä musta aukkoa oli. Onko tässä jotain teoreettista pohjaa?
Joo, siis kysehän on ihan suhteellisuusteoriaan, siis painovoimaan liittyvistä asioista, että siinä vaiheessa, kun mennään todella kovia nopeuksia, niin kuin lähellä valon nopeutta tai ollaan todella massiivisten kappaleiden läheisyydessä, niin silloin pitää ottaa huomioon suhteellisuusteorian, miten mä sanoisin, ennustamat vaikutukset. Ja yksi on just semmoinen, että aika hidastuu. Tietenkin kyse on aina siitä, että kuka tarkkailee ja kenelle se, että eihän se sulle itsellesi hidastu, vaan se on suhteellista nimenomaan, mistä se nimikin tulee.
Onko tämä opettanut mustien aukkojen tutkiminen sinulle jotain kokonaisvaltaista ymmärrystä jostain suhteellisuudesta?
No ehkä avaruuden tutkiminen yleisesti ottaen on laittanut ainakin välillä, kun muistaa, niin se laittaa asiat perspektiiviin, että maailmankaikkeuden näkökulmasta niin moni asia on sitten kuitenkin aika sinänsä niin kuin mitätön, mutta sinänsä myös äärettömän merkityksellinen.
Niin, että tavallaan ihminen on aika pieni.
Niin, totta. Siis ihminen on tosi pieni ja siinä mielessä niin kuin se on ihan hauska välillä niin kuin laittaa asiat siihen perspektiiviin, että sillä ei olekaan niin kovasti väliä, mutta sitten tietenkin toisaalta niin kyllähän jokaisen ihmisen elämä ja elämässä koetut asiat on tärkeintä, mitä voi olla sille ihmiselle, eikä sitä tietenkään missään tapauksessa pidä tai saa vähätellä, että sitä on tarkoita. Mutta jos te pystyy käyttämään semmoiseen positiiviseen, että tämäkään huoli ei sitten isossa mittakaavassa ehkä ole niin iso, niin siinä mielessä joo.
No mutta siis ennestään sinuakin pyritään tällä hetkellä moniin paikkoihin puhumaan aktiivisesti mustista aukoista. Olet ollut NASAssa myös kesätöissä ja ympäriinsä. Avaruus muutenkin on tällä hetkellä aika in monessa mielessä. Oletko sinä huomannut se jotenkin teidän alalla tai siinä, kuinka paljon sinua kysellään esimerkiksi paikkoihin?
Niin no mä ainakin osaa sanoa. Tietenkin mä muutin Suomeen 3 vuotta sitten takaisin Suomeen sitä ennen. Kaikki mun opinnot ja suuri osa mun töistä oli ulkomailla, niin mun ainakin niin kuin se, että mun on ehkä vaikea verrata, että millä Suomessa on ollut tällä alalla vaikka 10 vuotta sitten, koska ehkä en mä ainakaan muista, että olisi hirveästi puhuttu, mutta tietenkin mä oon myös ollut poissa. Kyllä mä luulen, että ainakin olisi, joo, siis kyllä se varmaan on lähtenyt, niin kuin, siitä on tullut paljon suositumpaa ja tietenkin iso kiitos siitä näille Aalto-satelliiteille ja siitä, että ihmiset puhuu ja kertoo, että mitä kaikkea siistiä me tehdään Suomessa avaruustutkimuksessa ja kaupallisen avaruuden puolella, niin se on kyllä tosi hyvä.
Siirrytään kaupallisen avaruuden puolelta UFOihin. Kulttuuriykkösessä puhetta avaruudesta. Jaakko Närvä, sinä puolestaan olet tutkinut avaruutta, tai jos et avaruutta, niin kuitenkin sitä vähän toisesta kulmasta. Viime vuosikymmenen lopulla julkaistu väitöskirjasi nimi on Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä. Kysytään heti alkuun, että onko ufoja olemassa?
Niin, no se on tietysti aika hankala kysymys, että virallinen käsitys nyt tietenkin on noin, että niin kuin tässä oli jo vähän puhetta noissa todistusaineistossa, että kovat väitteet vaatii kovat todisteet ja mitään semmoisia niin kuin tieteellisesti vakuuttavia yleisiä todistusaineistoja ei ole, että voitaisiin vaikkapa niin kuin lähdekriittisesti sanoa, että tämä on nyt riittävä, mitä joku henkilö vaikka kulissien takaa sanoo tai uskottavaa tai semmoisia havaintotapauksia ei ole, jotka olisi niin kuin ilmeisen vakuuttavia ja hyviä ja jotka pystyisi osoittaa, että ufoja on. Semmoisia havaintotapauksia on, jotka on aika hyviä ja mielenkiintoisia, jotka on vähintään yhtä hyviä kuin pallosalamahavainnot. Mutta sitten siinä on taas ongelmana se, että ufojen kuvaukset viittaa jonkinlaiseen paranormaaliin ilmiöön tai paranormaaliin laitteeseen, ja tämä ei taas sovi niin kuin nykyiseen tieteelliseen todellisuuskäsitykseen tai tähän paradigmaan, joten ei ole niin kuin semmoista järjellisen tuntusta teoriaa ufoista, että voitaisiin selittää, ja tämä asettaa sitten taas tosi kovat vaatimukset niille havainnoille, sille empirialle, että ilman teoriaa jokin tällainen täysin uusi havainto voitaisiin niin kuin sanoa, että se on totta, niin se on tosi hankalaa, että mitkä on ne havaintojen kriteerit tarkalleen ottaen, että se vastaisi todellisuutta, kun kuvataan uutta ilmiötä. Sama ongelma oli aikoinaan meteorien kanssa 1700-1800-luvun taitteessa, että miten tämmöinen uusi ilmiö, kun väitettiin, että tippuu kiviä taivaalta, niin ihmiset oli, että ei tietenkään tipu, mutta sitten tämmöinen ranskalainen fyysikko sen todisti tietyllä tavoin, mutta sekin oli omanlaisensa prosessi, mutta hankalaa se on.
Tarkennetaan tässä, että miten UFO tässä tapauksessa määritellään. Se ei ole nyt pelkästään jokin tuntematon objekti, mitä ei pystytä määrittämään, vaan se on edustaa nyt ennemmin jotain muualta tullutta elämää.
Joo, niin se kirjaa lyhenne on tietenkin niin kuin tunnistamaton lentävä kohde. Mutta käytännössä, mitä sillä tarkoitetaan, niin on nousee viitataan avaruusolentojen jonkinlaisiin ihmeellisiin aluksiin tai sitten vaan ihmeellisiin lentolaitteisiin. Ei niitä nyt tarvitse olla välttämättä aluksia, mutta ihmeellisiin paranormaaleihin lentolaitteisiin, että kuka ne sitten on rakentanutkin, että puhutaan avaruusolennoista tai vaikka tulevaisuuden ihmisistä, jotka olisi tänne tullut ja muuntunut evolutiivisesti tämmöiseksi humanoidin näköiseksi isopäiseksi olennoiksi tai vaikkapa sanotaan, että natsit olisi keksinyt tämmöistä ufoteknologiaa, mutta että ihmeellinen lentolaite.
Niin tämä nykyisen kaltainen UFO-keskusteluhan lähti 40-luvun lopulla, kuten väitöskirjassa sä kirjoitat. Mutta jos ajattelee UFO-tilannetta tällä hetkellä, 80-luvullahan skifi-elokuvat tekivät paljon työtä ikään kuin sen eteen, että UFOt alkoivat kiinnostaa. 90-luvulla sitten muun muassa X-Files oli tietysti yksi aivan keskeinen tekijä siinä, minkä takia kaikki kiinnostuivat avaruudesta ja UFOista. Myöhemmin on tullut Roswell-sarjaa ja niin edespäin, mutta nyt ehkä tällä vuosikymmenellä UFO-puhe on hiukan vähentynyt. Pitääkö tämä paikkansa?
No pitää sikäli jo, että 90-luvulla se oli aika kova UFO-buumi, että silloin X-Files tuli ja oli näitä Juhana Grannin dokumentteja ja Suomen niin kuin uskonnollinen tai uusi uskonnollinen kenttä monipuolistui myös ja tämmöinen niin kuin esoteeristyyppinen tietyllä tavalla ehkä sai tilaa New Age-uskomukset ja tällaiset, niin se silloin 90-luvun alkupuolella niin UFOista puhuttiin tosi paljon. Sen jälkeen se on pikkusen niin kuin aaltoillut, mutta semmoista boomia ei ole enää tullut kyllä. Että.
Missä määrin Sissi Enestam ja Antti Kestilä, katsoitteko te X-Filesia omilla tahoillanne tai vaikuttiko
siis
se
olin,
teihin?
Mä olin niin iso X-Files-fani. En niin kuin ihmettelisi, jos Scully olisi ollut yksi syy, että mä olisin, voi olla, että se jotenkin alitajuisesti vaikutti, että mä ajattelin, että joo, että mäkin lähden tota tiedennaiseksi. Että kyllä se oli tosi, tosi iso vaikutus. Mä olin tosi iso fani.
Joo, kyllä sitä tuli katsottua. Aika moni varmaan sitä silloin aikana katsoi, mutta se on niin kuin, ei vaan siis aiheen, vaan muistaakseni siihen aikaan se oli niin kuin moniin muihin sarjoihin verrattuna, se oli ihan tai aika hyvin tehty sarja muutenkin. Ja kyllä se silleen niin kuin nuorelle ihmiselle silleen vetosi silleen mielenkiintoisilla teemoilla, jotka vaihteli per jakso yleensä ja koko ajan oli jännitys päällä ja niin edespäin.
Ja oli myös tietous siitä, että jotkut tietävät, mistä on kyse, mutta kyllä kaikki eivät. Hirvittävä mysteeri. Liittyykö tämä mysteeri jotenkin, Jaakko Närvä, siihen, kun sinä olet nimenomaan nyt tutkinut sitä ja väitellyt siitä, kuinka UFO-uskomukset ovat ikään kuin uskonnollisuuteen verrattavia kokemuksia, niin miten tämä ilmenee? Liittyykö siihen juuri tämän mysteerin jokin?
Joo, kyllä siis UFO-kokemuksissa niin kyllä se mysteerin tai ihmeen tunne ja ylipäätään näissä väitteissä on tosi keskeinen, että se pitää yllä sitä jännitystä ja etsintää, että se on yksi hyvin, hyvin merkittävä että jos ajattelee UFO-uskonnollisuuden kenttää kokonaisuudessaan, niin siinähän ei ole mitään tämmöisiä. Se ei ole sillä tavalla samalla lailla niin kuin institutionalisoitunut, niin kuin ajattelee vaikka kristillistä kirkkoa, eikä ole mitään selkeitä oppeja tai kirkkoja, vaan se on enemmän tämmöistä yhdisestä pohjasta ja mietitään ja pohditaan, että mitä ne UFOt on ja mistä ne voisi tulla. No jonkinlaisia selkeämpiä opin kappaleita on sitten tässä niin sanotussa UFO-kontaktiliikkeessä, että viitataan niin kuin panteistiseen jumaluuteen, eli kaikki jumalaiseen todellisuuteen, että kaikki on niin kuin jumaluutta ja ihmisen tämmöiseen niin kuin energiaolemukseen ja jälleen syntymään ja karman lakiin, mutta että se avaruuden niin kuin ihmeellisyys ja mysteerin tunne on joka tapauksessa niissä kokemuksissa ja siinä ajattelutavassa hyvin olennainen.
No mutta kun esimerkiksi tiede ratkoo tällä hetkellä aika aktiivisesti näitä isoja kysymyksiä avaruuteenkin liittyen tai tähän meidän maailmaamme liittyen, niin kuinka paljon UFO-harrastajien keskuudessa ollaan kiinnostuneista joistain esimerkiksi Mars-laskeutujista tai vastaavista luotaimista? Onko tämä tieteen toiminta olennaista?
No siis kyllä niistä ollaan niin kuin kiinnostuneita noista avaruuden asioista ja näistä teknisistä, koska ne sitten tietysti tukee myös sitä ajatusta, että jos voisi löytyä jotain älyllistä elämää. Että kun niitä seurataan, ollaan kiinnostuneita, mutta toinen puoli siinä on niinku just tämä, mitä vähän tuossa alussa viittasin, että toisaalta saatetaan pikkusen ajatella, että no, että kyllä kun ne kerran jo on täällä, niin mitä sitä nyt enää niin hirveästi lähettää niitä luotaimia ja tutkii asioita niin kuin siinä mielessä, että
eli että tämä on jotain tämmöistä ihmiskunnan näpertelyä, kun
niin,
UFOt ovat jo keskuudessamme.
Niin siinä mielessä, että se olisi vähän niin kuin näpertelyä, että pitäisi ehkä enemmän katsoa näitä UFO-todisteita ja ottaa ne huomioon ja tunnustaa se tosiasia, että täällä jo liikutaan ja niin edelleen.
No jatketaan tästä sitten näiden suurten kysymysten pariin. Kulttuuriykkösessä perataan avaruutta sekä tieteen että ufologian silmin. Sissi Enestam, Jaakko Närvä, Antti Kestilä, te olette kaikki omilla tahoillanne työskennelleet tai työskentelette jotenkin nyt avaruuden parissa. Ja tässä tieteen keinoinhan olemme löytäneet eksoplaneettoja ja Elon Musk haluaa lähteä nyt Marsiin. Muutaman vuoden sisään saamme uuden isomman Hubble-teleskoopin, eli tämän James Webb-teleskoopin. Euroopan avaruusjärjestö ESA rakentaa kaksi kertaa melkein nykyisiä teleskooppeja suurempaa innovatiivisesti nimettyä Extra Large Telescope. Populaarikulttuurissa Hollywood tuottaa juuri näitä blockbuster-elokuvia, mistä on mainittu tässä jo pari, mutta lisäksi on tietysti Star Warsit ja Star Trekit ja nyt uusimpana tämä Ryan Goslingin tähdittämä First Man, joka on nyt herättänyt jo Yhdysvalloissa suuren debatin, että miksei tuota Amerikan lippua lyöty sinne kuun pintaan. Mitä te ajattelette tästä kaikesta hypestä, mitä tällä hetkellä on? Tuntuu, että avaruus on nyt yksi ainakin keskeinen esimerkiksi elokuvateollisuudessa blockbuster-elokuvien aihe. Onko tämä joku avaruusrenessanssi X-Filesin jälkeisen pienen slumpin jälkeen?
Kyllä mä luulen, että se olisi outoa, jos avaruus ei tekisi aina comebackkeja, koska se on sinänsä aika olennainen osa kuitenkin maailmankaikkeutta. Tai siis, että kyllähän varmaan jokainen lapsi on miettinyt, että mitä on, niin kuin, mitä tähdet on ja mitä avaruudessa on ja miettinyt tämmöisiä kysymyksiä, miksi me ollaan täällä sun muuta. Mun mielestä se on jotenkin niin kuin luonnollinen asia ihmisille miettiä ja olla utelias ja usein kun kertoo, että mitä tekee työkseen tai mitä opiskelee, niin ihmiset on jotenkin hirveän kiinnostuneita ja haluaa heti jutella, että ahaa, että mä oon aina miettinyt tätä ja tätä. Ja tosi usein kuulee, että vitsi, että mä oon aina tykännyt, niin kuin, että pienenä mä aina halusin tulla astronautiksi tai tähtitieteilijäksi tai jotain. Että sinänsä mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että avaruus tulee aina uudelleen ja uudelleen populaarikulttuurissa, ja niin pitääkin ehdottomasti. Se on mielenkiintoista ja tosi siistiä, että se on ollut Suomessakin niin paljon mediassa.
Joo, kyllä me niin kuin tämmöistä avaruusaikaa vähän eletään tuon tieto- ja teknologiaa, tuon avaruusteknologian kanssa, että kyllä se on hirveän vaikuttava käsite ja joka puolella niin kuin näkyy elokuvissa ja lastenleluissa ja viihteissä ja populaarikulttuurissa.
Antti Kestilä, sinä olet hypännyt nyt tuonne Ilmatieteen laitoksen puolelle aallosta. Joo. Näkyykö tämä jotenkin resursseissa tämä, että tätä hypeä on?
Ne ei nykyään vielä ole näkynyt. Eli ne on niin kuin, ne resurssit on pysynyt tässä suht tasaisena ja tässä on nyt, kuten ollaan ei vuosina kuultu, niin kun ne on yliopistoilta leikattu rahoitusta ja koulutuksesta muutenkin, niin se on näkynyt valitettavasti vähän negatiivisella puolella. Että se hype ei vielä nyt ole ainakaan tuonut mitään konkreettista. Että, lähinnä mä oon huomannut itse, että niin kuin, enemmän nyt tästä kaupallista toimintaa Suomessakin tullut. Ja,
niin muun muassa Reactor Space Lab yhtenä tekijänä.
Kyllä, ja toivottavasti siitä sitten joku päivä tulee siitä hypästä jotain, niin kuin, no juurikin näitä resursseja, että me voitaisiin sitten oikeasti niin kuin toteuttaa jotain näitä ihmiskunnan unelmia ja tavoitteita tämän avaruuden suhteen.
No, mutta kun tässä nyt on tätä hypeä ja näytetään, kuinka avaruus on mielettömän, kiiltävät alukset lentelevät pitkin tyhjyyttä ja laserit sinkoilevat ja näin edespäin, niin nyt ehkä teiltä tieteilijöiltä nyt tässä, onko se konkreettisesti sitten tällaista superjännittävää, hektistä menoa?
No mitä itse sanoisin, niin avaruus on myös erittäin, erittäin vaikea siinä mielessä, että se raketti, millä sinne päästään, on niin kuin todella, tai suhteellisen epävarmaan verrattuna mihinkään muuhun kuljetusvälineeseen, että niin kuin, varsinkin venäläisillä lähivuosina on räjähtänyt se tuosta niin kuin, joku kantoraketti. Ja sitten kun sinne avaruuteen pääsee, kun matka on varsinkin pidempiä matkoja, niin meininki saattaa olla aika tylsää. Jos ei näe jotain maapalloa, tai jos ei ole maapallon lähellä tai joku muun planeetan lähellä, niin se on aika lailla ne samat tähdet ympärillä näkyy hyvinkin pitkiä aikaa, riippuen miten nopeasti liikkuu, mutta se voi olla kuukausia, vuosia, sama homma, kunnes sitten joku, jos vaikka lähestyy planeettaan, niin sitten rupeaa jotain mielenkiintoista tulemaan. Et ei siinä ole silleen niin kuin...
Eli tämä ei ole ihan vastaavaa kuin tällainen normaali Star Warsin valonopeuden hyperajo, jossa tähdet vilisevät silmissä.
Olisi ihan se kivaa, mutta pääsin niin kuin ne etäisyydet ja ajat, niin kuin mitkä liittyy avaruuteen, avaruusmatkustamiseen tai muutenkin. Esimerkiksi avaruustutkimukseen on ihan huikeet. Että mustat aukot hädintuskin varmaan muuttuu jonkun miljardikaan vuoden sisällä sen kummemmin. Eli siinä on myös sekin, että niin kuin se niissä elokuvissa ja populaarikulttuurissa yleensä niin kuin ojotaan sitä reittiä vähän niin kuin nopeuttamalla asioita, tekemällä asioista silleen niin kuin visuaalisesti niin kuin ymmärrettävän helpommin, että nyt liikumme nopeita, suuria nopeuksia, ja sitten tähdet vilisevät ohitse ja kaikkea tämmöistä.
kaikki ei ole koko ajan yhtä jännittävää. Kun siis ennestään tutkit mustia aukkoja, niin tunnetko, kuinka aika-avaruus vääristyy jatkuvasti joka hetki?
No joo, ehkä ei, mutta onhan se aika siistiä, vaikka miettii, että oikeasti tässä nyt niinku tutkitaan jotain kappaleita, jotka on ollut niinku niin pitkään olemassa. Ja vaikka niinku se säteilyyn tämä vastaanotetaan, niin on niin vanhaa, että onhan siinä sinänsä niinku tosi isot asiat kyseessä, vaikka nyt joo, että mä en voi matkustaa sinne itse henkilökohtaisesti ja mennä katselemaan sitä tätä avaruusaluksen ikkunasta, niin kyllä mä silti koen, että ollaan niin kuin aika suurten juttujen äärellä. Ja tuli vähän mieleen tuosta vähän eri asiaa, mutta sekin on mun mielestä tosi kiva just niin kuin esimerkiksi nämä pikkusatelliitit, mitä nykyään tehdään, että kun aikoinaan avaruusprojektit on ollut niin hirveän hitaita ja niin hirveän kalliita, että sä voit periaatteessa niin kuin yhden ihmisen uran aikana odottaa, että joku missio oikeasti menee sinne kohteeseen siitä, kun sitä lähdetään tekemään. Niin se on mun mielestä hauskaa, että nyt käytetään näitä pikkusatelliitteja, just se, että oli ollut tämmöinen nanosatelliitti, sitä oli hyödynnetty Marsissakin, niin se on ihan hauskaa, että nähdään, että mitä voidaan, koska ne on sitten kuitenkin paljon nopeampia ja halvempia ja uskalletaan ottaa niiden kanssa riskejä, että vaikka ne ei mene yhtään sen nopeammin, sen kauemmaksi tai ei vielä hitaammin menisi, jos ne laittaisi lähtemään yhtään mihinkään, mutta sitten taas saa vaan taas uusia vaihtoehtoja sille, että mitä voidaan tehdä.
No mutta mitä te kaikki kolme ajattelette siitä, kun tässä nyt esimerkiksi tämä Elon Muskinkin Mars-projekti on herättänyt jälleen kysymykset ja vertaukset tuonne 60-luvun loppuun ja näihin Apollo- tai 60-70-luvun taitteen Apollo-lentoihin järjettömän kalliita projekteja, siis jos ajattelee puhtaan rahallisesti. Samahan onhan tuo ISS:kin käsittääkseni ihmiskunnan kallein objekti, mitä on rakennettu, niin mitä te ajattelette siitä, että onko tälle rahalle parempaakin käyttöä vai onko se todella hyvä, että nyt pyritään sinne jonnekin?
Mun mielestä ihan ehdottomasti se asia, mitä ihmiset usein ei, ehdottomasti pitää pyrkiä ja se asia, mitä ihmiset ei usein tajua tai ehkä tule ajatelleeksi on se, että kun käytetään rahaa avaruustutkimukseen, niin eihän se raha sinne avaruuteen mene. Että se rahaan käytetään siihen, että ensinnäkin palkataan ihmisiä tekemään näitä projekteja, mutta myös kun avaruus on niin hirveän haastava alusta, sun on hirveän vaikea saada asioita toimimaan avaruudessa, niin se laittaa ihmiset olemaan luovia ja usein esimerkiksi NASAlla on pitkä lista tämmöisistä spin-offeista, jotka on syntynyt avaruustutkimuksen sivutuotteena, niin kuin Hubble Space Telescopein joku tämmöinen parempi CCD, niin sitä voidaan mun mielestä käyttää siihen, että rintasyöpä löydetään aiemmin. Ja joku Omegan kolmosen lähde, joka NASAn tutkimuksissa on jotenkin tullut, niin sitä käyttää nykyään lähes kaikessa pullotetussa maidossa. Siis niin kuin tämmöisiä ihan niin kuin avaruuteen liittymättömiä asioita, joita voi tulla, koska avaruus pakottaa siihen, että täytyy olla luova ja täytyy keksiä, että miten asiat voisi toimia paremmin. Niin kyllä mä sanon, että se kannattaa ihan jo pelkästään sillä tasolla, mutta toki myös se, että niin, minkä hinnan sille voi laittaa, että me ymmärretään paremmin, että mistä me oikein tullaan ja millainen maailmankaikkeus oikeasti on.
Joo, se on tosiaan ihan hyvä pointti, että se ehkä rahan kautta asiaa tai tätä tutkimusmatkaa katsoen niin ehkä ei ole kuitenkaan niin hyvä, kun totta kai siihen menee rahaa, resursseja ja niin edespäin, mutta tosiaan, kun siellä on sitten niin paljon, mitä sieltä sit voi saada takaisin niinku ihan pelkästään tämän tietouden suhteen. Eli jos sitä katsoo rahan suhteen, niin se on semmoinen iso rahareikä, mitä siellä menee paljon niitä miljardeja. Mutta sitten se on se ainoa tapa, millä sä saat jotain niinku syviä vastauksia, miten maailmankaikkeus lähti tai niinku syntyi ja kaikkea tämmöistä, niin se on mun mielestä niin kuin kaiken sen väärti.
Ja jos vaikka ISS puhutaan vielä, että mun mielestä se ISS:lle kehitetty vedenpuhdistussysteemistä on käytetty esimerkiksi jossain kehitysmaissa, että on voitu saada ihmisille puhdasta vettä ja esimerkiksi osteoporoositutkimustahan tehtiin hirveän paljon siellä ja niin kuin ne nykyiset lääkkeet mun ymmärtääkseni perustuu hyvin pitkälti siihen tutkimukseen, mitä siellä on tehty.
Että. Joo, se on tärkeää, että se perustutkimus tuottaa just tommosia niin kuin asioita. Tietenkin, että perustutkimusta ei koskaan voi niin kuin sivuuttaa. Joskushan tältä pallolta on niin kuin lähdettäväkin, että ja täytyy se on niin kuin tosi tärkeä tutkimuksen aihe. Se, että pitäisikö sen raha sitten tehdä jotain muuta vai ei, niin sen voi ainakin sanoa siihen, että se, että kyllähän rahaa ja resursseja on paljon, mutta se on tämä rahan jakosysteemi vähän tämmöinen, että miten näitä niin kuin hyviä asioita, rikkauksia täällä jaetaan. Että se ongelma voi olla ehkä enemmänkin siinä epätasaisuudessa, että totta kai tuohon pitää niin kuin avaruustutkimukseen panostaa.
No mutta nyt tässä päästiin kiinnostavaan pointsiin, siis avaruusasema, ISS ja vastaavat projektit ovat siis tässä todettu nyt hyviksi, mutta Jaakko Närvä, sinä mainitsit, että joskus täältä on lähdettävä. Niin tämähän herättää juuri sen kysymyksen, mistä tässä nyt ollaan pohdittu aika paljon, kun Elon Musk haluaa myös sinne Marsiin lähteä ja muuta, niin mikä tämä on tämä ajatus siitä, kun avaruus haastaa meitä myös ihmisen luonteen suhteen, ja Elon Musk sanoi tuossa hiljattain itse asiassa yhdessä Joe Roganin haastattelussa, että hänen unelmansa on se, että ihminen kolonisoi avaruutta siinä määrin, että ihmiskunta on sitten eri planeetoilla ja sinkoilla ja tähdistöstä toiseen, ja meillä on mahdollisuus tutkia ja käydä siellä sun täällä, niin onko tämä niin, että mitä te ajattelette tällaisesta, tai pohdiskeletteko te sitä, että onko ihminen tällainen kolonialistinen eläin? Antti Kestilä.
Mä sanoisin, että tälleen. Mä itse nähnyt sen, varsinkin kun Musk puhuu varmaan just Marsin suhteen ja kaikkea, niin mä näkisin sen silleen, että Mars on aika karu paikka. Siis kaikin puolin siellä on niin kesä about miinus 70 astetta ja ilmakehä on olisiko 10 tai jos sitäkään prosenttia maasta, ja sitten se on aivan erilainen ilmakehä. Kaikki tämmöisille kunnon ionosfääri, eli kaikki niin kuin auringonpurkaukset käristää siellä pinnalla oljetellen ja suojissa. Mutta mä näkisin sen sillä tavalla, että sitten kun ihminen menee sinne joku päivä, niin sitten se tuo mukanaan elämää. Ei vaan itseänsä, vaan kaikki koko ekosysteemi, koska se tarvitsee sitä. Joku päivä sitten toivon mukaan ihminen tarpeeksi niin kuin tehtyä työtä sen eteen, niin voi jopa ehkä terraformata Mars. Tämä on tämä Mars- tai terraformas-konsepti. Silloin ihminen käytännössä on luonut toisen elävän planeetan, joka on niin kuin, se on, ei sitä oikein voi mitata silleen niin kuin rahaan tai muunkaan. Niin kuin se on äärettömän arvokas, koska elämä tällä hetkellä on tämä yksi planeetta, eikä mitään muuta näköjään näytä olevan missään muualla. Tämä ainakaan löydetty vielä. Jos ihminen loisi toisen planeetan, joka olisi elävä, niin se on jo aikamoinen semmoinen, kuvaamaton saavutus. Ja mä veikkaisin ehkä, että Elon viittaa tähän näin ennen kaikkea.
Hyvin mahdollista. Mutta onko tämä tilanne todella se, että meidän on pakko saada lisää eläviä planeettoja, koska emme osaa tätä yhtä pitää?
En mä sanoisi, että on pakko. vaan ennemminkin, että jos nyt mietitään jotain semmoista niin kuin korkeampaa tavoitetta, korkeampaa, mutta silti konkreettista tavoitetta, että eihän me koskaan saada koko ihmiskuntaa pois turvaan Marsiin tai muuta. Semmoinen, en mä näkisi Marsia semmoisena niin kuin pakopaikkana, vaan enemmänkin semmoisena vähän niin kuin isona rakennusprojektina, josta tulee niin kuin sitä hyvää, mutta totta kai me pitää niin kuin, hoitaa asiat täällä kotona kunnolla niin, että ne kaikki toimii täälläkin, koska me tullaan tarvitsemaan sitä kokemusta myös siellä Marsissa, jos me ei täällä pystytään elämään niin kuin maapallo on niin kuin meille tehty melkeinpä, tai me olemme tehty maapallon varten, niin Marsissa, jos emme täällä osta elää, niin mitä me sitten Marsissa ostaisi elää? Et nämä niin vähän niin kuin tulee molemmat samaan aikaan.
Ja kyllä mä luulen, että se nyt aina tulee olla helpompaa ja halvempaa, vaikka me mitä tuhotaan maapallolla, jos täällä ihmisiä on, niin on se nyt helpompaa ja halvempaa yrittää kunnostaa maata, kun lähtee Marsiin ja aloittaa koko homma alusta. Terraforminkin vie siis äärettömän pitkiä aikoja, siis puhutaan tuhansista vuosista, niin sanoisin, että ei meidän ole pakko, eikä se ei ikinä tule olemaankaan niin kuin mikään semmoinen validi vaihtoehto, että joko maa tai Mars, mutta joku lisä se ehkä joskus voi olla.
Niin ei ole pakko ainakaan vähän aikaa, mutta jossain vaiheessa voi olla, ellei täällä niin kuin itseämme tuhota. Mutta se kuuluu kyllä ihmisen luonteeseen, tämmöinen uteliaisuus ja tutkimusmatkailu, että nyt se on tuo avaruusmielenkiinnon kohde, kun toiset mantereet ja maat ei enää niin, eikä maan sisään meidän pohjeekaan niin paljon kiinnosta päästä.
Mutta onko avaruus jossain määrin nyt sitten korvannut tällaisen ikään kuin entisen kristillisen taivaan? Jaakko Närvä.
On se, se on joo, ne mielikuvat on sekoittunut kyllä niin kuin kristillisestä taivaasta ja tota, ylipäätään tämmöistä uskonnollisista kertomuksista on ne sitten vaikka keijukertomuksia jostakin tota, erikoisista luonnonpaikoista tai muista, mutta se on, on, on taivas, jossa se niin kuin pelastus ja ihme ja toivo asustaa, eksoottinen paikka ja toisaalta ne, mitä nyt voidaan kuvata, kauhuja, tämmöisiä helvetillisiä paikkoja, niin tota, siinä on, on tosiaan tämmöinen vähän niin kuin, että niin kauan kuin nyt sitten on, on tiedetty, että tämä on tämmöinen pallo ja me ollaan jossain kummallisessa tilaksi, josta nyt avaruudeksi voidaan kutsua, niin tota, ja on muitakin vastaavia kappaleita ja aurinkoja, muita aurinkoja, niin, niin siitä lähtien ne on vähän niin kuin alkanut sekoittua nuo mielikuvat, että ne toiveet niin kuin sijoitetaan sinne avaruuden puolelle enemmän.
Etsittekö te Sissi Einostam tai Antti Kestilä omilla tahoillanne avaruudesta jotain pelastusta?
Joo. No tota, mä itse olen aika insinööri, kun olen taustalta, niin aika sille pragmaattisesti lähestynyt avaruutta. Että niin kuin, kyllä mä niin sanoisin, että meidän alalla tietyllä tavalla semmoinen niin intellektuaalinen versio tuosta, niin esimerkiksi kaikki monet avaruustekniikka ja avaruusalalla tutkijat ja insinöörit varmaan inspiroituneet henkilöstä Carl Sagan ja kaikki nämä tämmöiset suuret klassikot, niin joku semmoinen intellektuaalinen versio, ei nyt pelastus, mutta semmoinen niin kuin, miksi olemme olemassa tyylinen kysymys, niin kaikki varmaan kiehtoo. Kyllä se mua kiehtoo varmaan, niin kuin, voisin sanoa, että kaikkia meitä.
Niin, no mun oikeastaan se syy, miksi mä lähdin tutkimaan avaruutta, oli mä olin alun perin kiinnostunut filosofiasta ja sitten kun mä kyllästyin filosofiaa, kun siinä en saanut mitään vastauksia, niin mä päätin, että kyllä mä itse asiassa haluan tutkia mieluummin avaruutta, että siinä oikeasti ehkä saa jotain vastauksia siihen, että millainen tämä maailmankaikkeus on. Niin, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että sillä tavoin se niin kuin kiinnostaa muutenkin kuin ihan vaan, että tuolla on jotain tuommoisia kappaleita, vaan myös isommassa kaavassa, että mitä tämä maailmankaikkeus oikein kaikkiaan on.
On ehkä tuommoinen sisäinen kysymys, sisäisen avaruuden kysymys, se pelastuminen enemmän.
Sisäisiä kysymyksiä riittää tästäkin eteenpäin. Kiitoksia tästä keskustelusta Antti Kestilä, Jaakko Närvä sekä Sissi Eenestä.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä oli kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijat Laura Koso ja Anders Johansson. Ja huomenna Kulttuurikossa puhutaan jatsista. Pauliina Krymin vieraana on WeJazzin perustaja ja taiteellinen johtaja Matti Nives. Kiitoksia minun puolestani. Ensi viikolla täällä on Jakke Holvas takaisin.